Símenntunarmiðstöðvarnar lykill að áframhaldandi góðu lífi í byggðarlögunum. Þessar mundir mikill skortur á hæfu fólki í mörgum starfsgreinum og það hefur áhrif á heilbrigðisþjónustu, skóla, almannavarnir og velferðarþjónustu. Þetta á sérstaklega við lítil sveitarfélög á landsbyggðinni. Á síðastliðnum árum hefur ýmislegt komið fram sem gæti reynst lausn á þessum áskorunum. Svæðis- og staðbundnar fræðslu og símenntunarmiðstöðvar mæta menntunarþörfum svæðisins. Með sveigjanlegu og dreifðu námsframboði sjá þær sveitarfélögum og fyrirtækjum fyrir hæfu starfsfólki heima í héraði. En miðstöðvarnar þurfa traustari fjármögnun til að verða sú tegund stofnana sem þáverandi mennta- og rannsóknarráðherra, Ortmund Hóald nefndi, eftir að í fyrsta sinn var sérstök fjárveiting úr ríkissjóði til þessara stofnana á árinu 2022. Ný tegund menntastofnunar. Við höfum einbeitt okkur að símyndunarmiðstöðum sem nýri tegund stofnunar með dreifða uppbyggingu til að mæta þörf, sérstaklega sveitarfélaga, en einnig fyrirtækja og menntastofnana, til að ná til fleira fólks, sagði Ortmund Hóald. Í dag eru það bil 30 miðstöðvar, litlar og stórar, sem bjóða upp á sveigjanlegt og dreift nám. Þær eru allt land. Við höfum rætt við stjórnendur þriggja miðstöðva og spurt hvaða árangur þeir sjá af vinnunni með sveigjanlegt og dreift nám, hvaða áskorunum þeir standi frammi fyrir og hvaða hugmyndir þeir hafa varðandi framtíð eigin miðstöðvar. Vitar Gunnberg, forstöðumaður símyndunarmiðstöðvarinnar Mittroms SSMT í norðurhluta landsins í Tromsfylki, telur að símyndunarmiðstöðin gegni lykilhlutverki. Afgerandi fyrir þróun. Námsframboð okkar ótvírætt algjör forsenda þess að landshluti okkar virki jafn vel og raun ber vitni. Hvað ef við hefðum til dæmis ekki menntað hjúkrunarfræðinga síðustu 30 árin, hvaða gríðarlegu efnahagslegu áskorun hefðu sveitarfélögin ekki staðið frammi fyrir með að ráða kostnaðar samt vinnuöfl frá öðrum svæðum? Flestir nemendur okkar geta ekki sótt nám í háskóla til að læra vegna fjölskyldu, fjárhags eða annarra ástæðna. Þeir eru það sem við köllum plúsnemendur. Án símyndunarmiðstöðvar, ekkert nám. Án tilvistar okkar, viðleyni og aðstoð hefðu þeir aldrei stundað háskóla án. Hið sama á við símyndun og framhaldsmyndun, starfsmyndun og námskeið sem við miðlum og skipuleikjum, segir Vitar Gunnberg. Vitar Gunnberg fús til að vera sjúklingur þegar verklegt próf lagt fyrir nemanda í meistaranámi í framhaldsnámi í klínískri hjúkrun. Námið við Lovenberg Diohonal Sjótlef, bildi. Flestir búa áfram á svæðinu eftir útskrift. Í öðru lagi að flestir eru í starfi samhliða námi og veita þannig vinnustöðum sínum ómetanlega nýja færni meðan á námi stendur. Rannsóknir sýna einnig að meira en 80% þeirra sem útskrifast frá svæðinu búa áfram á svæðinu eftir að námi lýkur, bendir Gunnberg á. Stuðlar að verðmætasköpun á staðnum. Þó að SSMT hafi starfað í mörg ári rekstur símyndunarmiðstöðvar, studi upp í Vesturlandsfylki Nýhafin. Stjórnandinn Auðsteinn Nes hefur skýrar hugmyndir hvað miðstöðin getur lagt af mörgum. Sem tiltölulega nýstofnuð símyndunarmiðstöð 2023 sjáum við þegar útlínur þess hvernig slíkt verkefni getur stuðlað að verðmætasköpun á landsbyggðinni. Með staðbundinni hæfniþróun í samstarfi við háskólastofnanir allt land gefst bæði einkafyrirtækjum og opinberum fyrirtækjum tækifæri til að hugsa til langs tíma þróun eigin hæfni. Norðfjörð meðal þeirra svæða sem búa hve lægstu menntunarstig og eins og mörg önnur héruð stöndum við sérstaklega frammi fyrir áskorunum sem tengjast lýðfræði, öldrun íbúa og ráðningum í heilbrigðis og umönnunargeranum. Við vonum og trúum því að símenntunarmiðstöðin okkar verði á komandi árum mikilvægur og hæfur aðili til að takast á við sumar af þessum áskorunum, heldur Auðsteinn Nes áfram. Meðal ánægðustu nemenda landsins. Í suðurhluta Rogalandssýslu Dalan símenntunarmiðstöðin undir stjórn Guðrúnar Ellingsen. Hún getur vísað til stöðugrar fjölgunar nemenda og að hátt hlutfall þeirra ljúki námi. Við sjáum að það að bjóða upp á menntun á staðnum, ásamt góðu námsumhverfi og þéttri eftirfylgni, hefur jákvæð áhrif á hvatningu og skuldbindingu nemenda okkar. Að auki fáum við hátt hlutfall ánægðra nemenda. Í meistaranámið okkar í Hagnýri Forystu voru nemendur sem það sóttu meðal ánægðustu nemenda landsins, samkvæmt námsmæli. Meistaranámið boðið upp á í samstarfi við Kristjaníu Háskóla og það sóttu 21 nemandi á árunum 2021 til 2024. Nemendum fjölgaði meira en 50% í nýjum árgangi sem hóf nám 2025, segir Guðrún Ellingsen. Við stolt af því að leggja okkar af mörkum til þess að hægt sé að sameina menntun, vinnu og fjölskyldulíf sem sérstaklega mikilvægt á landsbyggðinni, bætir hún við. Hindranir á leiðinni. Margar miðstöðvanna eru reknar af fólki sem mjög áhugasamt og sér hversu mikilvægt framlag þessir fyrir nemendurna sjálfa, sveitarfélög og fyrirtæki. En það eru hindranir á leiðinni sem gera þeim starfið erfiðara en þyrfti að vera. Meðal annars hefur verið erfiðleikum bundið að afla fjár til rekstursins. Aðstaða fyrir staðbundnar lotur. Ein helsta áskorunin felst í að miðla námi og sem dreifstýrt og með staðbundnum lotum hjá okkur. Hins vegar erum við hjá SSMT, símyndunarmiðstöðinni í mið Troms EHF, svo heppin að eiga mjög góðan samstarfsaðila í ÍT Norðurslóðaháskólanum í Noregi, sem tekur samfélagslega ábyrð sína alvarlega og veitir okkur mest af þeirri fagmyndun sem við viljum, segir Vitar Gunnberg í mið Troms. Það getur verið áskorun að fá nægilega marga nemendur sem þarf til að geta boðið upp á dreifstýrð og sveigjanleg tilboð, en við njótum þess að eiga gott samstarf við sveitarfélögin og aðra hagsmunaaðila og við getum vísað til fjölda umsókna. Jafnframt getur líka verið áskorun að fá atvinnulífið til að vera skýrt hvaða hæfni það þarfnast, heldur Gunnberg áfram. Til langs tíma. Ein af stærstu áskorununum er að tryggja nægilegt fjármagn og langtímastöðugleika til að viðhalda og þróa námsframboðið. Þá felst einnig áskorun í að ráða og halda í hæft starfsfólk fyrir símyndunarmiðstöðina þegar efnahagsástandið óútreiknanlegt, segir Guðrún Ellingsen. Þetta hindrun sem flestar miðstöðvar takast á við. Tendrar námsgneista. Ekki alltaf raunin svo að nemendur skrái sig strax. Á okkar svæði stór hluti fólks með litla formlega menntun. Þau kunna að hafa verið í vinnu lengi eða eru utan vinnumarkaðarins. Krefjandi umskipti geta fylgt því að hefja nám. Þess vegna leggjum við mikla áherslu á að hjálpa þeim að byrja. Við eyðum miklum tíma í að virkja vinnuveitendur og hugsanlega umsækjendur til að kveikja neista og löngun til að afla sér formlegrar símenntunar. Náið eftirfylgni, leiðsögn og styrjandi námsumhverfi skipta afar miklu máli á viðkvæmu frumstigi. Námsvettvangur okkar gegnir lykilhlutverki við að skapa það öryggi og þá samfélagskennd sem þarf til, segir Ellingsen, sem býr í Eggersund. Starfssvæði Dalan símenntunarmiðstöðvar eru fjögur sveitarfélög með samtals 24.000 íbúa. Og mikið að gera eða slæmur efnahagur. Austein Nes bendir á þversögnir varðar hæfni þróun. Það tekur tíma að byggja upp símenntunarmiðstöð. Fyrir fyrirtæki áskorunin oft tvíþætt annað hvort hafa þau og mikið að gera og því engan tíma til hæfni þróunar, eða þau hafa of lítið að gera og skortir fyrir til að forgangsraða þessu. Á sama tíma efnahagur flestra sveitarfélaga mjög viðkvæmur og þau hafa takmarkaða möguleika á að veita fjármagni til langtíma hæfni þróunar. Samstarf við háskólageran hefur þróast í jákvæða átt en í því leynast enn margir ónýttir möguleikar. Upplifa okkur sem keppinaut en hið gagnstæða er raunin. Önnur hindrun er svo að margar stofnanir upplifa okkur á símyndunarmiðstöð sem keppinaut þar til við fáum tækifæri til að kynna hvað felst í raun í starfi okkar og hvað við leggjum af mörkum. Í raun færum við menntastofnununum nemendur sem þær hefðu annars ekki náð til, segir Austein Nes. Austein Nes er virkur í umræðum tækifærin sem felast í dreifstýrðu námi. Þörf er á fyrirsjáanleika í ríkistuðningi. Stöðvarnar hafa átt í erfiðleikum með fjármögnun og sumar hafa þurft að loka. Frá árinu 2022 hefur ríkistuðningur verið veittur til reksturs, ekki síst þökk sé harðfylgni hagsmunasamtaka norsku mennta og símyndunarmiðstöðvana, nú. Fram til þessa hefur hóflegu fjárframlagi verið veitt til eins árs í senn. Nú vinnur að því að gera stuðningin fyrirsjáanleiri og að fjárhæðin hækki. Stöðvarnar þurfa fyrirsjáanleika til að geta náð í nemendur. Vitar Gunnberg orðar það svona. Við sjáum mjög greinilega að það miklu auðveldara að fá nægilega marga nemendur ef við getum hafið umsóknar og hæfniferlið með góðum fyrirvara, það einu til tveimur árum fyrir upphaf námsins. Mun auðveldara hefur reynst að fá nægilegan fjölda nemenda eins og hjúgrunarfræðinóm sem alltaf boðið upp á annað hvert ár. Nemendur á háskólasvæðinu eða dreifstýrt. Ekki hægt að líta hjá því að nokkur mótsögn felst í óskum háskóla og framhaldsskóla að hafa nemendur á skólasvæðinu og vilja héraða til að bjóða upp á nám á stöðum þar sem slíkan menntastofnanir eru ekki til staðar. Stjórnvöld hafa undanfarin ár miðað að því að efla sveigjanlegt og dreifstýrt námsframboð. Þetta kemur fram í opinberri skýrslu nógu 2020 á móti 15. snýstum Noreg. Fullist er að til þess að efla sjálfbærni allt land sé dreifstýrt nám mikilvæg forsenda, þróun dreifstýrð menntakerfis hefur verið mikilvæg bæði til að auka nýliðun í menntun í héraðsveitarfélögum og til að tryggja framboð á hæfu vinnuafli til einkagerans og hins opinbera, segir í skýrslunni. Leiðandi hæfnimiðstöð. Miðstöðvar sem hafa verið virkar í mörg ár og haft aðganga fjármögnun veita nýjum símyndunarmiðstöðum oft leiðsögn og innblástur. Mikill vilji til að styðja hver aðra og háskólasetrið í Kongsvinger býður til tengslamyndunarfundar á hverju ári þar sem sameiginlegar áskoranir eru rættar. Símyndunarmiðstöð Stuttihub sem hluti af Yfirhó AS stefnir að því að þróast í leiðandi hæfnismiðstöð í Norðfjörð. Við erum ennungt umhverfi og höfum margt að læra af öðrum námsmiðstöðum. Til dæmis skoðum við starfsemi háskólasetursins í Kongsvinger, HIG, og þá stefnumótandi skuldbindingu sem sveitarfélögin þar hafa gert til að nota HIG sem svæðisbundin hæfnisþróunaraðila. Þetta fyrirmynd sem við vinnum að koma á í okkar heimabyggð, í nánu samráði við sveitarstjórnarmenn, segir Austein Nes. Aðlaðandi fundarstaður fyrir nemendur. Við erum að vinna að því að styrkja stöðu okkar sem mikilvægrar hæfnimiðstöðvar á svæðinu. Við viljum gera enn fleiri samstarfssamninga við menntastofnanir og þróa ný og nýstárleg námsframboð til að bregðast við breyttum þörfum á vinnumarkaði. Við munum einnig vinna að því að verða enn meira aðlaðandi fundarstaður fyrir nemendur og kanna möguleika á að bjóða upp á fjölbreyttara starfsnám og nám sem hluta af formlegu námi. Við sjáum að samfellni í framboði okkar hjálpar til við að auka nýliðun. Mikilvægt markmið einnig að heimsækja fleiri fyrirtæki á árunum 2025 og 2026 til að tryggja gott samtal við atvinnulífið og aðlaga framboð okkar að þörfum þeirra, segir Guðrún Edlinsen hjá Dalan símyndunarmiðstöðinni. Þróunaraðili landsvæðis. Símyndunarmiðstöðin í Miðtróms ein af þeim miðstöðum sem hefur starfað lengst og nú með umfangsmikla starfsemi. Við munum halda áfram að vera aðili að háskólaámi, hæfniþróun og rannsóknum. Við munum vera aðili að þróun svæðis með sérstakri áherslu á samspil háskólastofnana, fyrirtækja og hins opinbera í Miðtróms. Þar að auki munum við halda áfram að forgangsraða hæfniþörfum innan grunnsviða eins og heilbrigðis, velferðarsviðs, skóla, uppeldisviðs sem og aukinni áherslu á tilboð sem eru í samræmi við þarfir fyrirtækja í Miðtróms við stefnum að og leggjum áherslu á að verða enn betur þekkt meðal almennings á svæðinu. Við teljum að þetta verði mikilvægt til þess að ná til framtíðarnemenda, segir Vítar Gunnberg. Ánægðustu nemendur námsmiðstöðvarinnar. Í þroskaþjálfahópnum á Finnsnesi eru ánægðustu þroskaþjálfanemarnir í Noregi.